8. Акіферон зустрів гостей пташиним гомоном, шелестом букових крон, безтурботним спокоєм літнього лісу та рясним пияцтвом підсмажену на вугіллі баранину. Ось уже третій день амфітріон з розумлілим Телемом поривалися зосередитися і залишити стоянку гостинних пастухів, але зосередитися зранку не виходило, вдень було занадто жарко, а надвечір у струмку вже остигали 2-3 амфори, а іноді 4-5 з дарами Діоніса. Жалібно мекали 2-3, а іноді й 4-5 ягнят, пішовши під ніж, і 2-3, а частіше 4-5 юних пастушок йшли до струмка, призовно підморгуючи, щоб нижче за течією обмити втомлені за день члени і з'ясувати, що вони, тобто члени, не такі вже й втомлені, тим більше, що гості приїхали прудкі за віком, у чому багато пастушок вже встигли переконатися. Наступного ранку зосередитися знову не виходило. Підростаюче покоління в особі Алкіда з Іфіклом знайомилося тим часом з молодими пастухами, які в перший же день мали намір влаштувати близнюкам панове посвячення, куди входило катання на барані, занурення в крижане джерело, тісне знайомство з пастушою палицею та безліч інших цікавих з точки зору кефіронської молоді речей. «Маленьких кривдять!» – грізно насупилися близнюки, які не оцінили місцевого гумору, і посвяти не відбулося. Точніше, відбулося, але не зовсім так, як планувалося. Несамовито репетував скаковий баран, затертий у самій гущавині звалища з джерело, приймало в свої палки обійми зовсім не тих, кого передбачалося спочатку. Міцні пастуші палиці ламалися об не менш міцні голови і спини, в результаті чого встановився мир і взаємопорозуміння, і молоді люди вирішили підглядати за пастушками, що купаються. Ті й так не дуже ховалися, але підглядати було набагато цікавіше. Втім, усьому на світі покладен край. Крім безсмертних богів, нехай вони зберігають нас і не залишають своїм вподобанням. І настав той день, коли Амфітріон і Телем з неабияким жалем покинули гостинний Кіферон і вирушили додому до Фів. А Іфіто Іхалійський миттю згадав не тільки те, що він спадкоємець свого батька Басілея Єврита, який за останні 5 років 4 рази приїжджав до Фів в Палестру і щоразу залишався задоволений і Іфітом, і успіхами близнюків, ховаючи ревнивий вогник, що іноді спалахував під густими бровами. Але Іфіт-лучник згадав і те, що тепер він єдиний вчитель на цілих 2 учнів. Даремно розслабилися брати, ковтнувши хмельної волі. Сиві пастухи тільки дивувалися і хмикали в кудлаті бороди, бачачи, як за наказом Іфіта близнюки вихором носяться навколо стад на рівні з псами пастухів, скачуть через струмок туди-сюди, взявши по важкому каменю в кожну руку. Ясеневим держаком від списа один одного молотять та кулачним боєм з дворуким Іфітом тішаться. Ну, лук зі стрілами – це взагалі справа свята. Шишку на сосні бачите? Яку, кажете, шишку? Гілка збоку відвисла, 2 шишки на кінці, а 3-я трохи ліворуч, не бачите? Ноги ширше за плечі, в колінах зігнути, спина пряма, в руки по камінчику і стояти дивитися, поки не побачите. Справжній лучник не дивиться, а бачить. Не бачить, а відчуває. До мішені серцем торкається. Політ стріли чує нутром. Сам стріляє, сам летить, повітря собою ріже. Сам у мішені тремтить і другою стрілою з сагайдака виходить. «Гей, спини нагнути, ледащо!» Ось тут і здригнулися зарості олеандра на дальньому кінці галявини, де Іфіто і Халієць близнюків мучив. Хруснули гілки, бризнувши сонячним відблисками, і порвався в чагарник хрипким ревом, страшним, голодним, не звіриним, не людським, а таким, яким, мабуть, неситий кербер тишу Аїда турбує. З півоберту увігнав Іфіт стрілу над звуку переплетення запашних гілок, а інша перната посланиця запізнилася, скривджено тицнувшись прорізом у тятиву. Був рев, і ні, як не бувало, тиша навколо, і лише слабке поскулювання з олеандрових кущів. Слабке, ледве чутне, але, о боги, цілком членороздільне. «Ой, матуся моя, ой, дурень! Ой, та де ж ти таких народжують, що жартів не розуміють? Ой, матуся моя рідна! Вухо, вухо, шкода, як от дурепа!» І тут зареготав ліс, затрясся, розродився багатосложним іржанням, дзвінким дівочим сміхом, тупотом і хрускітом, криками впереміж з вереском, лясканням у долоні, басистим улюлюканням. На всі очі дивився Іфіт-лучник на натовп, що вивалив на галявину з різних боків. Козлоногі, козлорогі, кудлаті, хвостаті, галасливі, в обіймах з веселими дівчатами, не прикритими нічим, крім власного волосся та чужих волохатих лап на талії, що дихають вином, диким чесником і жаром здорової горлянки. Одне слово – сатири. І Фіту, як городянину, рідко доводилося перетинатися з вільними титановими племенами, чи то лапіфи, дераволюди, кентаври, чи ті сатири, і вже в такій неймовірній кількості він їх не бачив ніколи. Щоправда, згадавши про свою гідність вчителя і озирнувшись на близнюків, Іфіт був здивований чи не більше, ніж при з'явленні сатирів з дивицями. Брати дивилися на гостей байдуже, без особливого інтересу, акуратно склавши каміння до ніг і тихо перемовляючись між собою. «Та ну їх!» – долетів до Іфіта уривок фрази, кинутої Алкідом братові. «Я з ними гуляти не піду. Знову козли переп'ються, потім почнуть чіплятися. А як не вони, то басариди ці спітнілі. Ну їх усіх, краще з лука постріляємо».
«Які басариди?» – оторопіло перепитав Іфіт. «Хто такі?»
«Та дівки ці», – пояснив Ехаліцію Фікл, чухаючи щойно укушеною мошкою щоку.
«Німфи чи що?»
«Це не німфи. Німфи тихі, вони більш пісні хором співають, особливо на пеї, долині або лугові лімнади. А це басариди, ну, які у свиті Діоніса Вакха».
«Вакханки!» – здогадався Іфіт. «Менади!»
«Це ми їх так кличемо», – втрутився Алкіт. «А вони себе звуть басариди, супутниці Басарея. А це Діоніс Басарей, тому що він такий одяг носить, басара. Тільки ми не знаємо, що це за одяг, тому що Діоніса на Пеліоні жодного разу не бачили. А сатири там тихі, вони Хірона бояться».
І осікся, затиснувши рота рукою.
Але Іфіту було не до того, щоб вдумуватись у слова братів, оскільки з кущів Олеандра бочком вибрався зовсім молоденький сатир, зморщена фізіономія якого випромінювала образу та зневіру. В одній руці сатир тримав Іфітову стрілу, іншу ж притискав долонею до вуха. З-під долоні капала густа кров, важко шльопаючись на траву, і на поросле вовною плече сатира. Поранений підійшов до Іфіта і знизу вгору дивився на рослого лучника, часто моргаючи вологими очима на викоті.
«Гудилдо!»
– з тугою протягнув він.
«Хто ж так стріляє? Стріляти треба як усі, мимо. А то й убити недовго».
«Так чого ж ти ревів?» – Іфіт відчув деякі докори совісті. «Я думав, звір».
«Думав він. Тамтал теж думав, а Ваїд потрапив».
Поранений, мабуть, зовсім зневірившись, махнув на Іфіта рукою, тою, в якій була затиснута стріла, і повернувся до близнюків.
«Гей, хлопці, де ви його відкопали, виродка такого?»
«Сам ти виродок»,
– заступилися за лучника близнюки.
«А це не виродок, це наш вчитель Іфіт. Він знаєш, як з лука стріляє?»
«Знаю»,
– скривився сатир.
«Ось зараз прийде старший Сілен, запитає, куди ти сатириску Форонею вухо своє подів? Що я Сілену відповім?»
«Він молодший у роді», –
прошепотів Іфіту Алкіт, передбачаючи чергове питання.
«Тому сатириск, а не сатир».
Іфікл підійшов у притул до нещасного Форонея і, примовляючи «не скиглий, не маленький», змусив сатириска відібрати долоню від потерпілого вуха. Вухо було довге, волохате і гостре. Вірніше, воно ще зовсім недавно було гострокінечне, бо вся верхня його частина, як здалося Іфіту, була майже начисто відтяпана наконечником стріли і бовталася на тонкій смужці шкіри. Іфікл озирнувся, зірвав кілька листків з якоїсь непоказної на вигляд рослинки і почав їх жувати. Потім акуратно приклав на місце кінчика вуха, що бовтався, і заліпив поріз своєю жуйкою.
«Мочко розумни», – підказав братові Алкіт. «Пам'ятаєш, Хірон показував?»
Іфікл кивнув і почав зосереджено розминати мочко вуха Форонея, затиснувши її між великими вказівними пальцями. Сатириск крикотав, охав, але стояв смирно. Навіть компанія його буйних родичів трохи притихла і спідчутливо спостерігала за діями Іфікла. «Заживе, як на кентаврі!» – кинув нарешті Іфікл, відпускаючи вуха і шльопнувши Форонея по волохатій сідниці. «Наступного разу не балуватимешся, а будеш, так Іфіт тобі дещо гірше за вуха відстрелить, ясно?» Сатири заржали, а Фороней забразив на обличчі подобу подячної посмішки і, бурчачи, підніс «З вас станеться!» Поспішив піти в натовп родичів, де його одразу почали втішати дві повненькі басариди. Інші ж дівчата, крутячи в руках увиті плющем палиці тірси і хтиво покусуючи їх увінчений ялинковою шишкою на кінці, відверто розглядали Іфіта з ніг до голови, і Ойхаліць з жахом відчув, як під цими поглядами його чоловіча гідність стає більш гідною. Він схаменутися не встиг, як опинився самісінькі гущі. В одній руці його виявилася довбанка з надзвичайно міцним ароматним вином, в іншій вже очищена від луски в'ялена рибина, що здивовано витріщила на Ефіта білі від солі очі. Старші сатири жартували над молодими сатирисками, басариди опікувалися Ефітом, нахвалюючи його вміння стріляти, а також довжину його рук, ніг і стріл. Якась пишногруда товстуха вже розмахувала відібраною форонею стрілою, встигнувши намотати на її держак плющ і насадити на жало товсту шишку, що спливала смолою. Хвилину просвітління Ефіт пошукав поглядом близнюків і виявив, що брати з криками «Ой, діду Селен!» мчать до старого зовсім сивого сатира, що тільки-но вибрався з кущів, а той ласкаво причмокує вивернутими губами, приймаючи близнюків в обійми і нагороджуючи кожного вітальними тумаками. Слідом за старим сатиром з кущів з'явилися ще двоє – кучерявий юнак у короткому хітоні з льняного полотна і ще хтось. Теж начебто сатир, але більший, спокійніший, який тримався дещо особняком, сам по собі, не змішуючись з буйством, що вершиться. Як олія не поєднується з водою, плаваючи на поверхні. Дивна пара. Потворна сила і прекрасна делікатність. Майже тваринна мужність і майже жіноча томність. Каприз, усміхнений неприродно червоним ротом, і кострубата потужна душа лісу, що міцно стоїть на двох гостроносих копитах. Діоніс та Пан. Наче чиясь підказка прозвучала в мозку Ефіта, і він, який не раз приносив жертви і тому, і іншому, вперше відчув близькість божества всерйоз. Коли можна простягнути руку, торкнутися і сказати самому собі «Так, це він». Втім, Ефіт майже відразу ж засоромився в урочистості, що охопили його, виявивши, що ніхто, крім нього, особливої уваги на новоприбулих не звернув. Як куча гостей не надто помічає тимчасове зникнення, а потім повернення господаря будинку. Ну, прийшов собі і прийшов, що з того? Та й сам кучерявий Діоніс одразу затисався в натовп, ущипнув за ляшку найближчу басариду, підморгнув інший, відібрав у когось сатириска шматок сиру і миттєво позбавив здобич страждань, проковтнувши її мало не цілком. Ефіт і моргнути не встиг, як Діоніс опинився поруч. «О, Діонісе, дивнокурий!» – машинально промовив Ефіт, звичайні слова моління. «Прийми мою жертву!» – і хлюпнув із довбанки під ноги Богу. «Ти що, ідіот?» – запитав Діоніс, переставши посміхатися. «Навіщо вино розливаєш?» «Адже принесення...» – від боязкості у Ефіта перехопило подих, і нічого більше сказати не вдалося. «А він форонею у вухо відстрелив?» – одразу ж відзвітувала Діонісу та басариди, чиє стегно щойно вдостоїлося божественного щепка.
«Це правильно!» – схвалив Діоніс. «Це молодець! А вино все одно розливати ні до чого!» «Дому розливатимеш, а тут я поруч і добро марнувати не дозволю. Хочеш приношення здійснити? Будь ласка, ось сюди і плещі!»
І роззявив рота, що виявився непомірно широким. Зовсім ошаленівший Ефіт хлюпнув у цю жахливу пащу з довбанки. Кадик на горлі Діоніса змикнувся, і Ефіт раптом з'ясував, що він досі живий. Довбанка порожня, а Діоніс голосно регоче, вже забувши про Ефіта і шпурляючи шишками у червоного сорому форонея. Басаріда Ябіда тісно притулилася до свого куміра і щось гаряче шепотіло йому в саме вухо, спершу вказуючи на Ефіта, а потім на близнюків.
«А, родичику!»
– веселий бог запустив останньою шишкою Валкіда, що сидів на траві ліворуч від сивого Сілена. Праворуч сидів і Фікл.
«Що ж ти двоїшся, брате? Мабуть, натякаєш, що я п'яний? Ні, я не п'яний. Не більше звичайного. Аж ніяк не більше тебе!» «Милий мій смертний родич, який двоїться, незважаючи на те, що я бачу його вперше. Хочеш випити з Богом, братику? Думаєш, ти тверезий? Ні, ти п'яний, як і весь світ!»
«Відстань, басарію!» – спробував було втихомирити Діоніса старий сатир, але в сіняво-чорних очах Бога вже спалахнули небезпечні вогники. Пан, що стояв окремо, переступив з копита на копито, ніби прикидаючи, чи не варто втрутитися. Тільки було вже пізно. Незалежно від того, яке рішення прийняв би козлоногий син Гермеса, принаймні син Гермеса згідно з загальноприйнятими уявленнями, і гулящої Дріопи. Пізно, тому що Діоніс припав червоним ротом до послужливо поданого бурдюка, щоки його роздулися рум'яними бульбашками, а потім бурдюк полетів у бік, і веселий бог несподівано для всіх шумно пирснув вином прямо в лице Алкіду, що схопився.
Хлопчик закашлявся, заплювався, заходився терти кулаками очі, а Діоніс замахнув тирсом, що виник у нього в руці, таким самим, як у інших, але блискучим, наче зробленим з кольорованого металу, і ляснув ним Алкіда по маківці. Пролунав легкий, сухий дзвін, ніби удар прийшовся по мідному казану. І Фікл, скуйовджений, пташеням-пташеням, кинувся був на захист брата, але в останній момент зупинився, бачачи, що сам Алкід ані трохи не скривджений тим, що трапилося. Стоїть собі розгублено, посміхається, а кучерявий, притворно наляканий Діоніс Басарій закривається тірсом, шугаючи назад від близнюків. «Ти чого?» – тільки й встиг вигукнути і Фікл, перш ніж дружний гогот сатирів змусив його замовкнути. Якесь дивне роздвоєння опанувало хлопчиськом, заважаючи зробити хоч щось, а не стояти на місці, як стовп, і тупо сопіти, дивлячись на Бога, що регоче. Десь у глибині душі утворилася щемна порожнеча, а розлючений Фікл не одразу зрозумів, що він просто не відчуває звичної підтримки Алкіда, його чуйної присутності, як завжди, крім нападів безумства. Але й ознак наближення нападу теж не було. Вже тут Фікл не міг помилитися. І Фікл повернув голову вліво і виявив, що Алкід химерно хихикаючи намагається ступити вперед, але при цьому щоразу згинає в коліні не ту ногу, яку передбачав спочатку, внаслідок чого йому доводиться хапатися за шию Селена і деякий час хитатися, зберігаючи рівновагу. «А от і так», – раптом повідомив Алкід, неприродно розчервонівшись і щохвилини облизуючи язиком злегка припухлі губи. «І начхати, тому що... І по шиї це завжди, будь ласка, як герої рівним богам, і по рогах!» І Фіклу стало нестерпно соромно. Він заплющив очі і пропустив найцікавіше. Оплески сатирів, втім, це він чув. Танець басарид навколо Діоніса, який жартівливо кланявся. Раптове згущення повітря на краю галявини поблизу ялівцю, що розчепирів на всі боки свої колючі пальці. І нарешті змарево відкривання Дромосу.
«Пустушко!»
– ікнув, закричав доволі зраділий Алкід і шльопнувся дупою на коліна Селени, що крекнув.
«Гермішко, а ми тут без тебе, як без своїх вух!»
Гермію досить було швидко озирнутися і принюхатися, щоб оцінити те, що відбувається. Оцінка ця, мабуть, була не найвищою. Навіть крильця на сандаліях Лукавого обурено затремтіли, піднявши свого господаря на лікоть над землею.
«Придурок!»
Гермій був просто несамовитий, і Діонісовий почет поспішно збився, вкупу намагаючись не опинитися між двома божествами, що сваряться. Двома синами Зевса-Олімпійця. Старшим – Гермієм, що вийшов з утроби Маї Плеяди, і молодшим – Діонісом, якого виносила Семела, дурна дочка мудрого Кадма Фівобудівника.
«Забавник, лозу тобі в грилянку, веселун, п'янчуга, реб у голові свище, так?» «Залив ощі по самі п'яти!»
«А ти хто такий?»
– огризнувся Діоніс, явно збентежений, але не маючи можливості відступати на очах у почту.
«Ти мені що, вчитель? Злодіїв своїх вчи, а я й сам розберуся, без порадників!»
«Без порадників? А хто тебе недорослі сопливого нісійським німфам на виховання передавав? Хто за тобою наглядав? Пригрів змію називається!» От зараз злітаю до тата, скажу, що ти йому споюєш героїв.
Героїв?
Алкід, який уважно слухав перепалку, щасливо ікнув у друге і повчально тицнув пальцем у небо, ледь не виколивши Селену очей.
Споює? Ахой, бачу горики, фронські вершини. Ахой, ріжте горлянку, нехай струменем кров пролється.
Ніхто не здивувався, що п'яний Алкід раптом заспівав сиплим голосом, закотивши очі і ритмічно киваючи у такт. Тільки старий Сілен стурбовано глянув на пана, що мовчав, та ще й опритомнілий і Фікл присів поруч з братом навпочепки і спробував привести Алкіда до тями, ляскаючи його по щоках.
«Лети-лети, донощику!»
Діоніс, схоже, почав заводитись всерйоз.
«Маши крильцями! Був пустушка, пустушкою і залишився! Ну давай, давай, доноси! Чи пір'ячко підмокло? Так я ще можу збризнути!»
«Ах ти!»
Гермій цієї миті був справді страшний. І зашипілі змії його кадуцея вже готові були зчепитися з ожившим плющем Діонісового тірса. Але несподіване втручання рогатого пана, про якого всі забули, відразу змінило ситуацію.
«Агой!» – мукав у цей час Алкід, мотаючи головою. «Ріжте горлянку, агой! Рвіть жили, хлине волога мені на тіло, пурпурова пляма на шкіру!»
Пан злегка зігнув волохаті ноги, згорбився, насупив косми брів, потім неголосно ляснув у долоні, свиснув, тупнув копитом. Темне, болюче заціпеніння зійшло на залиту сонцем галявину. Замовк верест басарит, втягнули потилиці влиті плечі гуляки сатири, і фіт-лучник ледве чутно застогнав, злякано озираючись. Навіть боги на крок відступили один від одного і здригнулися, немов борючись з нудотою, що підступила до горла. Здавалося, хитни зараз гілка, хрусне гнилий сук під необережною ногою, свисне дурний птах у кроні ясена, і всіх, хто були щойно учасниками кефіронської вакханалії, або як там це дійство називалося, кинуться сліпо бігти, не розбираючи дороги, залишаючи на колючках шмати тканини, вовни та плоті. Боги, сатири, люди, всі, хто є. Одне слово – паніка. Але гілка не хитнулася. Птах промовчав, гнилий сук залишився неушкодженим, і помалу світ повернувся у свій колишній стан.
«От так краще!» –
посміхнувся пан, кіхтістим пальцем чухаючи основу лівого рога.
«Лайтесь, лайтеся, а битися в моїх лісах не дозволю!» «Ахой!» – не вгавав Алкід, і ниточка липкої слини повзла по куточку роту йому на підборіддя. «Ріжте глотку, ахой, рвіть жили, я жив, так і помер, жив псом, помер жертвою!»
Гермій схаменувся, ніби тільки зараз побачивши хлопця, кинувся до нього, струснув, відтягнув повіки, глянув у закочені очі.
«Протверезія, чого там?»
Заікнувся було Діоніс, але лукавий лише відмахнувся і запитливо глянув на Ефікла, який тримав брата за безвольно повислу руку.
«Ні», – відповів Ефікл на німе запитання, – «це не напад, просто дуже схоже. Голова в нього паморочиться, і це я відчуваю, і перед очима миготить. Обличчя всякі, я до ладу не можу розібрати, і ще шкурами пахне, дуже погано пахне. Ні, це не ті, які слизькі, від тих пліснявою тягне, а не шкурами».
«Ну, басарію!»
– сердито прошипів чи то Гермій, чи то змії з його жезла, і лукавого не стало. Тільки скляні нитки попливли в гарячому повітрі, та ще переглянулися захоплено сатири з басаридами. Ніхто не вмів носитися по дромосах швидше Гермія психопомпа.
«Скаржитися полетів!»
– з деякою бравадою, яка насправді приховувала переляк, буркнув Діоніс.
«Чуєш, пане, якщо цей літун і справді тата притягне, ти хоч підтвердиш, що я не зі зла? Ну, жартував, мовляв, і дожартувався».
Що збирався відповісти насуплений пан, так і залишилося загадкою, бо майже відразу ж дромос знову відкрився, пропускаючи Гермія назад на галявину. Вслід за лукавим
«Кінець світу!»
Забувши про пристойність, ахнув притиснутий до стародавнього бука сатириск Фороней.
«Хірон покинув Пеліон. Все, допився Форонейчик».
«Ахой, бачу гори, жив псом, помер».
Кентавру вистачило одного погляду, кинутого в бік співаючого Алкіда.
«Твоя робота, Бромію?»
– тихо спитав Хірон у почервонілого Діоніса.
«Ну…»
– тільки й відповів веселий бог, який страшенно не любив, коли його називали Бромієм, шумним, або просто горлохватом.
«Не ну, а твоя!»
– підсумував кентавр, прямуючи до близнюків. І сталося диво. Діоніс промовчав. І Фікл з неприхованою надією дивився на Хірона, що наближався, і кентавр ласкаво пригладив волосся хлопчика, чуйними пальцями розсуваючи жорсткі завитки, перш ніж зігнути передні ноги, і, підібгавши бабки під себе, опустився поруч з Алкідом, так як опускаються в блазенському поклоні вчені пентесілейські конячки. Тільки навряд чи комусь спало б на думку засміятися, побачивши уклінного кентавра.
«Води!»
– наказав Хірон,
– більше і холодніше. Хто знає, де найближчий струмок?
Один із сатирів вихором зірвався з місця, підхопивши напівпорожній бурдюк, і помчав прямо крізь чагарник, проламуючи сплетіння гілок не гірше за пораненого вепря.
«Він п'яний»,
– Хірон говорив тихо, не знімаючи долоні з чола Алкіда, який перестав співати і тепер бубонів щось невиразне, звертаючись тільки до Гермія, що встав поряд і схвильованому Ефіклу.
«Він сильно п'яний. Це майже безумство. Ах, я дурень, йому ж не можна пити. Старий гнідий дурень, адже мав попередити Діоніса. І Фікл, будь ласка, заради мене зосередься, що він зараз бачить? Що? Це дуже важливо.
Я спробую.
І Фікл заплющив очі, потім чомусь скривився, смішно морщачи ніс, наче чекав удару, а той, хто збирався його завдати, все зволікав. І Гермір раптом зрозумів, яких нелюдських зусиль стоїть хлопчику ось так добровільно намагатися зазирнутися за межу безумства, замість того, щоб закричати і кинутися геть від чудовиськ похмурого розуму.
«Ах, ой, бачу гори, кіферонські вершини! Ой, все кругом іде! Ах, ой, рвіть горлянку!»
Співав і Фікл. Біліючи обличчям, катаючи на вилицях уперті чоловічі жовна, співав тим же сиплим, надтріснутим голосом, яким ще недавно співав п'яний Алкід. Співав, стискаючи кулаки все щільніше, наче бажаючи перетворити їх на кістяні копита. М'язи його щільно збитого тіла крутила судома, роблячи з підлітка маленького Атланта, що вперше звалив на плечі небо. Тільки це небо 13-річний Фікл-амфітріат звалював на себе далеко не вперше. Небо з богами безумства, одне на двох. Небо, за щитом якого, можливо, ховався не тутешній, незрозумілий єдиний, вищиряючись цілою світобудовою. Остання думка належала Гермію. Алкід раптом обм'як, схопившись за живіт. Його знудило прямо на траву під ноги братові, і лукавий раптом зрозумів, дивлячись, як Алкіда рве чорною жовчу, що зараз брати схожі, як ніколи. Немислимо, неймовірно схожі. Один скам'янівший в майже божественному зусиллі, інший корчачись у майже жахливій муці. І Фікл, і Алкід, Олімп і Тартар. Дві жертви одного вівтаря, дві рани одного тіла, нещасні хлопчаки, зачаті на перехресті багатьох помислів, надій і великих цілей. «Життя і смерть», – ще встиг подумати Гермій. «Що це означає для нас, якщо ми кличемо себе богами і стверджуємо, що владні над першою і невразливими для останньої? І що це означає для них? Можливо, смертних правильніше називати живими. Може, ми брешемо один одному, одні своїм безсмертям, інші своєю смертю?»
«Ах, ой, бачу гори!»
І Фікл раптом осікся.
«Бачу! Гори бачу! Це десь недалеко, це, мабуть, Кіферон! Люди, люди навколо, і смердить шкурами! Тільки мені видно погано, і пісня ця безглузда! Ах, ой, рвіть жили, нехай кров б'є струменем! Ні, не співатиму! Хірон, Гермію, це не ми з Алкідом співаємо, це той, який дивиться, а довкола люди в шкурах! Так, у шкурах, ще один у накидці! Старий, залатаній, а в руці у нього ніж. Ах, ой, бачу гори!»
«Гермію, це жертвопринесення!»
Видихнув Хірон, а на шиї кентавра здулися фіолетові вени, наче там усередині помирав крик, що не народився.
«Десь неподалік приносять людську жертву. Чи не Алкіду? Ні, але Діоніс сп'янив його розум, а душею він від народження в заручниках у Тартара. Алкід – жертва. І відчуває себе жертвою тією людиною, яку зараз уб'ють. Знати б, хто він, ця людина.
Розбійник, коротко кинув Гермій.
Чому розбійник?
Це розбійницька пісня, Хірон. Вони співають її в бою або перед стратою. Не забувай, я все ж таки в бог злодіїв.
Гермію, обряд треба зупинити. Я не знаю, що буде з Алкідом, коли жертву вб'ють. Ах, були б ми на Пеліоні.
Ми не на Пеліоні. Лукавий обома руками вчепився у свій кадуцей.
А розбійник не злодій. Не зовсім злодій. Але я спробую. Я вже шукаю, Хірон.
Тільки чути погано, майже нічого. І Фікл, рідний, там дороги поряд немає, хоч якоїсь.
Ах, ой, рвіть горлянку, нехай кров є.
Є дорога, пустушко, через луг правіше, там герма, бачу герму. Ой, у цей хламіді ногами штовхається, боляче. А від дороги хтось біжить. Все, не можу більше.
Радуйся, Хіроне. На все горло заволав Гермій, злітаючи в повітря.
«Радуйся, знайшов! Це на південних схилах, тільки герма дуже далеко. Краще лісом. Там узлісся під боком. Пане, синку, диво моє лісове, скачи сюди, я тобі поясню, це нам треба!»
Перебив лукавого пан, що нечуйно підійшов, схвильовано посмикуючи хвостом. «Я й так чую. Здається, це вони мені жертву приносять. О, напевно, волати почали. Мор у них там овече чи що? Вівчарі смердючі, потім ще дивуються, що я не чую. Не те, щоб ягід яких принести, чи ягнятко.
Або вина, бурдюк,
встряв Діоніс, але кентавр тільки покосився на нього, і веселий бог, який, щоправда, розгубив неабияку частку своїх веселищів, замовк.
З цієї галявини туди прямого дромосу немає. Пан по-господарському озирався на всі боки. Отже, це нам спершу треба вниз по струмку, а потім ліворуч до старої яблуні. Так, ближче ніяк не вийде. За мною!
Вибігши на галявину послужливий сатир, що тягнув бурдюк із водою, ледь не був зім'ятий і розтоптаний натовпом, але встиг відскочити вбік і відбувся легкими сінцями і пучком другим видертої вовни.
«Ось і допомагай їм після цього», – ображено кинув він,
перехопив зручніше бурдюк і заспішив слідом за побратимами.